Velkommen hjem, eller velkommen tilbage, eller velkommen for allerførste gang, måske for nogle af jer, eller velkommen forbi for nogle andre af jer. Det er jo ikke alle, der er færdige med sommerferien. Der er nogen, der åbenbart stadig kan ture rundt og holde ferie lidt nu, og det er jo dejligt. Det er jo sådan nogen, der går på uni og sådan noget, og skal tjene pengene til at senere, ikke sandt? Det er så godt. Og nogle af jer er tilbage. Har I haft en god sommerferie? Er der nogen, der har haft en episk sommerferie? Lidt færre. Okay. Vi har haft en okay sommerferie. Det er fair nok. Har I nydt det gode vejr? Det er rigtig dansk sommer, ikke? Jeg oplevede i hvert fald, at der ikke altid var super godt vejr. Jeg var blandt andet på sommercamp, og det regnede lidt. Det var okay, men det var ikke sådan noget vildt. Og vores sommer blev faktisk også en lille smule anderledes. Dem af jer, der kender os, vil vide, at når der er sommer, så plejer det at betyde, at vi hopper i båden, og så sejler vi. Så skal vi ud i det danske sommerland, og så skal vi nyde det her med at sejle. Det synes vi er det fede. Og så blev vores sommer bare en helt vanvittig masse anderledes i år, fordi at vores båd var under renovering og stod på land, og det kunne vi ikke. Og så samtidig så sidste år, så sejlede vi ud, og så konstaterede vi, at det regnede og stormede hele sommerferien. Så vi lå i en havn og kiggede på, at det regnede og stormede, så tog vi hjem igen. Så i år sagde vi, i år skal det være anderledes. Vi nægter, at det skal være ligesom sidste år. Så vi siger, at vi kører derhen, hvor der er godt vejr. Og så tog vi et kort over Europa, og så sagde vi, hvor der er over 30 grader, der kører vi hen. Det blev vores plan. Og det resulterede i et roadtrip gennem det nordøstlige Europa. I ved, den rigtig smukke del med DDR, tidligere DDR og Polen og Tjekkiet og sådan noget, ikke? Lyder det ikke eksotisk? Ja, det er dejligt. Ja, og det var med telt og luftmadrasser og sådan noget, så I kan høre, det var jo upper shelf, ikke? Rigtig lækkert. Og der var en overraskelse i det for mig, og for os, tror jeg, og det er, at vi fandt ud af, at det der med rejseformen og destinationerne og sådan noget, det var i virkeligheden ikke sådan super vigtigt. Fordi så længe der var sol og varme og noget vand at svømme i, så virkede alting fuldstændig vanvittigt lækkert. Giver det mening? Ja, på et tidspunkt, der var vi oppe i, det hedder Böhm i Schweiz, det er jo det smukke bjergeområde nede lige på grænsen mellem Tyskland og, hvad hedder det, og Tjekkiet. Og så var der nogen, der havde fået den glimrende idé, der løb en å eller sådan noget, så de tænkte, så bygger vi et betonbassin her. Og så fører vi åen ind i betonbassin, og så kan løbe videre bagefter. Og så stod der sådan noget sovsefarvet vand i den der betonting der. Og så... Og så var der en campingplads rundt om, og en lille bar og sådan noget. Og det synes i vores øjne, så var det himmel. Det var fantastisk. Det kunne være fuldstændig ligegyldigt med alt andet, fordi at solen skinnede, og stemningen var god, og der var vand og svømme i, og alt var godt, og børnene var glade, og det var ret fantastisk. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte på, det her er det mest fantastiske sted, jeg nogensinde har været. Vi skal anbefale det til alle i hele verden. Og så tænkte jeg, hvis der er nogen, der kommer herned en regnværsdag, så er det godt nok uselt. Så er det 0 stjerner, vi har med at gøre her. Jeg har simpelthen fået en tese i løbet af sommerferien, der er, at jeg tror, at selvom man står på den her Bounty-strand med palmerne og det hvide sand og søstjernerne og det der, selvom man står der, så vil regnvejr gøre, at det var uselt. Er det ikke sandt? Det er ligesom, at det er det gode vejr, der gør det. Det er ligesom, det er solen, der gør det. Nå, anyways, så det blev en god sommer. Det var sådan set bare det, jeg ville fortælle. Og nu er vi så tilbage til hverdagen, til virkeligheden og til indimellem en våd dag. Vi er klar til en ny sæson, og jeg tror, vi kigger på en sæson, hvor der skal ske vanvittige ting. Dem af jer, der er en del af menigheden her, vil vide, at der er meget i pipelinen for os som kirke. Vi er ved at sælge vores bygninger, vi skal have nye bygninger, vi er også ved at skifte præsten, en af dem ud i hvert fald, og sådan noget. Altså, så der sker en masse. Og det er rigtig, rigtig spændende, hvad den kommende sæson kommer til at byde. Vi har fået lov til at se, at der er rigtig mange mennesker, der knytter sig til kirken her, og det er dejligt, og det er vi glade for. Og så kan jeg også bare se, når jeg lige åbner min indbakke, at der er også program på. Er der andre, der har lige sådan? Er der nogen, der har åbnet deres kalender og tænkt, der er fuldt nok, der er to. Dejligt for jer, så. Jeg tror i hvert fald, der er nogen, når de kigger på listen af afleveringer, hvis man er tilbage til det, på vagtplanen, på arrangementer, som ligesom kan tænke, der er også fuldt. Der er fuld knald på. Jeg kan i hvert fald mærke, når vi sådan lige spørger rundt i kirken, om der er nogen, der har lyst til at tage en møde, eller en prædiken, eller et eller andet, så er det ligesom om, at så er folk lige lidt tilbageholdende. De skal lige se tiden an. Og faktum er jo også, at det der med tid og overskud, er blevet sådan en central valuta for de fleste af os. Det er sådan, vi passer lidt på med, er det kendt? Vi skal lige sørge for at prioritere vores tid, vi skal lige sørge for at prioritere vores overskud, at vi ikke får for meget. Vi er sådan relativt home safe på det med penge. Der er ikke nogen af os, der sådan er sådan fuldstændig panisk broke. Men det der med overskud, det der med tid, det er der aldrig rigtig nok af. Så at prioritere sine ressourcer, det er både godt og det er sundt. Faktisk så tror jeg, det er så vigtigt, at vi også bør tage Jesus med i de prioriteringer. Så jeg tænkte, at min start på den nye sæson her, det må lige netop være det. At når vi prioriterer vores tid, vores ressourcer, så starter vi med Jesus. Det kunne være temaet for den her første prædiken efter sommerferien. Og jeg kunne tænke mig, at vi læste fra Matthæus 6, vers 24, og så 10 kapitler, eller frem, eller 10 vers frem, sorry. 10 kapitler, det bliver en lang, lang prædiken. Så er vi i gang. Nej, 10 vers frem fra Matthæus 6, 24. Og måske en af jer kan skifte for mig. Så følger I med. Sådan. Genialt. Der står sådan her, ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg til jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og læmet mere end klæderne? Se himlens fugle, de sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer jeg om klæderne? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt er klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen. Hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt det, der søger hedningerne jo efter. Og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, og så skal alt det andet gives af tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Det er simpelthen en af mine yndlingsvers, det her med søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt andet gives af tilgift. Det er blevet sådan sådan et ord, jeg går og husker på, hver eneste gang, jeg sådan har svært ved at overskue, hvad skal jeg nu gøre? Hvordan finder jeg nu ud af det her? Så vender det her ord tilbage. Du kan jo starte med at prøve at søge Gud for, hvad der er, der skal ske. Du kan jo starte med at prøve lige at kigge i din bibel og sådan råben. Men den her tekst, som I jo så ligesom kan lægge mærke til, adresserer jo som udgangspunkt penge. Det starter med at sige, at du kan ikke tjene to herrer. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon er penge. Men det overliggende tema, det som går hele vejen igennem, det er jo det her med bekymring. Det her med at bekymre sig for, om tingene nok skal gå. Han starter ret hårdt med sådan, at Jesus og lægger ud med at stille Gud og penge op mod hinanden og siger, prøv at høre, du kan ikke både tjene det ene og det andet. Hvad er det egentlig, der definerer dit liv? Hvad er det, der styrer dit liv? Hvad er det, der bestemmer, hvad du gør og ikke gør? Nu kan I godt høre, nu har jeg lige tid op til at begynde at snakke om tiende gaver, ikke? Yes, så skal jeg fortælle jer noget om, hvordan vi sørger for, at pengene de ikke styrer vores liv. Men det skal ikke handle om penge, det skal handle om bekymringer i dag, og det skal handle om prioriteringer i dag. Fordi logikken den er ret simpel og ret radikal. Fordi Jesus siger virkelig, at hvis det er pengene, der bestemmer i dit liv, så bliver det et liv i bekymring. Men hvis det er Gud, der bestemmer i dit liv, så bliver det et liv med en større horisont. Hvis det er pengene, som er jordiske, der definerer, hvad du gør, så bliver dit horisont jordisk, lille. Men hvis det er noget guddommeligt, når det er Gud, den almægtige skaberen, der definerer, hvad du gør i dit liv, så bliver din horisont stor. Giver det mening? Simpel og radikal logik på en eller anden måde. Så giver han to simple eksempler fra naturen, som alle kan forstå. Fuglene er lige pæne. Michael siger, ja. jeg synes, den er vildt flot, den der. Og prøv at tænke, at den samler ikke til lade, den gør ikke noget, den flyver ud, og så finder den noget at spise, og flyver den videre, og prøv at se, hvor smuk den er, hvor dejlig den er, den klarer sig fint. Gud har omsorg for selv den, hvorfor skulle han så ikke have omsorg for dig? Hvis han sørger for, at den har noget at leve af, hvorfor skulle han så ikke sørge for, at du havde noget at leve af? Hvis han sørger for, at den ser pæn ud, hvorfor skulle han så ikke sørge for, at du ser pæn ud? Eller andet. Men billedet tager ind til et ret enkelt og meget, meget trygt tanke, at Gud er din skaber og din forsørger. Er det ikke sandt? Og så vender han det samme billede, og så sender han tingene på spidsen. Hvis du ikke har tillid til, at Gud kan give dig, hvad du skal bruge, er Gud så din herre? Der er ikke noget, der tegner til, at Gud ikke har styr på det. Så hvis du ikke har tillid til, at Gud har styr på det, er Gud så reelt din herre. Det er jo dem, som ikke kender Gud, der mener, at de skal være deres egen frelser og forsørger. Det er faktisk bare det, han siger. Hvor mange har læst Nietzsche? Gud er død. Hånd i vejret. Hvor mange har edukeret sig selv med den? Nej, det er der ikke. Det er mega sjovt. Jeg tager den med, fordi det vidste jeg, det ikke er nogen, der har. Nietzsche han siger sådan her, Gud er død, og Gud forbliver død, og vi har dræbt ham. Hvorledes kan vi finde trøst, vi morder over alle mordere? Det helligste og mægtigste, som verden hidtil har besiddet, er forblødt under vores knive. Og hvem tør dette blod af? Med hvilket vand vil vi kunne rense os? Er storheden ved denne handling ikke for stor til os? Må vi ikke selv blive guder for blot at synes værdige til den? Vi har sådan en idé om, at Nietzsche kom med en påstand om, at Gud var død. Og derfor kan vi ikke lide Nietzsche. Men det Nietzsche han siger, det er, at vi som mennesker har dræbt Gud i vores liv, og derfor må vi selv blive guder. Han siger, at grunden til, at vi lider, er fordi, at vi har taget den almægtige Gud ud af vores liv og gjort os selv til guder. Er det ikke sandt? Og dermed bliver vi vores egen frelser, og dermed bliver vi vores egen forsørger. Er det sandt? Og så er vi pludselig ikke som fuglen længere, der er tryg, og ved, at Gud har styr på det, så er vi blevet vores egen Gud. Så at have Gud altså som herre, altså at have tillid til, at han giver alt, hvad du har brug for. Alt. Og vores far ved nøjagtigt, hvad vi har brug for. Altså sådan rigtig brug for. Der er forskel på det følte behov, vidste I det? Og så det reelle behov. Der er forskel på, hvad jeg oplever er vigtigt for mig lige nu, og hvad det er, jeg reelt har behov for. Det er ikke altid den der flødekage, som jeg føler, jeg har sindssygt meget lyst til, er rigtig god for mig. Vores følte behov, det er sådan en evigt voksende størrelse. Vores følte behov, det er sådan noget, som hvor mere bare vil have mere hele tiden. Der er sådan en indre inflation i vores trygheds- og komfortbehov. Men Gud, han kender os. Og han ved, hvad vi reelt har brug for. Ja, vi var på den her ferie i telt, jo. Og vi var selvfølgelig også underudstyret, fordi vi jo ikke havde planlagt noget, men bare kørt med det der telt. Så på et tidspunkt, så ligger vi på en campingplads. Og det er i starten af vores ferie, og vi er ikke et godt sted, vi er så lille presset, for det er lidt ustruktureret, det vi har gang i. Så vi står på en campingplads, hvor det viser sig, at under jorden, der er der sådan en betonlag, som vi ikke kan få pløkker i. Og Josefine må jo ikke svømme alene op i swimmingpool, hvilket er en katastrofe, fordi de der tyskere, de er nogle regelryttere, og og så ligger vi så langt væk fra det her strømudtag, så vores køleskab skal fungere ikke, og vores mad er ved at rådne, og så står vi der, ikke? Og så er det bare 10 minutter i lukketid, og jeg skal bare, der er Lidl og Aldi lige i nærheden, og jeg skal have en forlængerledning, så jeg kan få noget strøm, så jeg kan få ro i lejren, så alle kan blive glade igen, så jeg hopper i bilen, og så kører jeg ned mod Lidl, og kører ind på parkeringspladsen, og så tænker jeg, jeg skal lige bede Gud om, at der må være en forlængerledning. Og i næste, så tænker jeg, nej, garanterer for, at han sørger for, at der ikke er en forlængerledning, og så beder jeg alligevel, Gud, lad der være en forlængerledning. Og så går jeg ind i butikken, der er ikke nogen forlængerledning. Og så har jeg 3 minutter til at nå i Aldi, så ud i bilen igen, starter nøglen, og så kører jeg, og jeg skiller ud. Gud, nu må du simpelthen, og det er bare hver eneste gang, jeg beder dig om noget, så får jeg det ikke, og hvad er det, og du vil lære mig noget, pff, min røv, og kom nu videre, altså. Og så lige inden jeg kører på Aldis parkeringsplads, så tænker jeg, hov, jeg har da en forlængerledning, jeg ligger bag i bilen. Nå. Og så kører jeg tilbage til campingpladsen, ikke? Ja, ja, Gud, jeg forstår godt, hvad det er. Okay, ja, ja. Okay. Det er et naivt eksempel, men et godt eksempel på, hvad en Gud har jo helt styr på det. Han ved jo godt, hvordan det fungerer. Han ved også godt nogle gange, at vi har brug for noget andet, end det vi reelt tror, vi har brug for. Han ved godt, at jeg ikke havde brug for en forlængerledning mere. Jeg ved godt, det er naivt, men det blev bare lidt stort for mig, det der med, at jeg skulle ligesom nå det, så var nå ja, det er også rigtigt. Hvis du kender din skaber og din far, så ved du også, at han vil give dig alt det overskud, der er behov for. Tror du på det? Fordi jeg også, som har været ramt af stress og depression, og sådan noget, der er det faktisk en udfordring at tro på det. Gud har alt det overskud, som jeg har behov for. Og jeg skal bare bede om det. Gud, han vil også lede dine tanker og dine handlinger. Gud, han vil sørge for, at omstændigheder ligger sig til rette for dig. Det står i hans ord lige her, at Gud, det var væk. Der står, alt virker sammen til gode for dem, som er i Kristus Jesus. Det er det, der står. Hvad? Ordene 8:8. Alt virker sammen til gode for dem, som er i Jesus Kristus. Kristus Jesus. Der står faktisk, at uanset hvad vi møder her i livet, og uanset hvor hårdt det virker lige nu på os, så bliver det til gode til sidst. Tilsammen, når alt kommer til alt, så var det bedre, at det skete, end at det ikke skete. Uanset hvor rådent det virker, så bliver det til en bedre situation. Fordi alt virker sammen til gode for dem, som er i Kristus. Det er dig og mig. Tror vi på det? Det er faktisk en ret radikal tanke, selvom vi bare går og slynger rundt om det. Fordi det er sådan en Gud, han er. Det er sådan en far, han er. Og det er det første, jeg tror, vi skal forstå, når vi begynder at prioritere i vores liv, så skal vi begynde at læne os ind i, jamen der er faktisk nogle ting, som Gud har lovet os, at det vil han have styr på. Så det behøver jeg ikke gøre. Jeg behøver faktisk ikke at frelse mig selv. Jeg behøver faktisk ikke at forsørge mig selv altid. Det er faktisk okay bare lige at læne mig tilbage og sige, den har Gud. Okay? Så det var, jeg har kaldt det baggrunden for vores prioriteringer. Så skal vi tale lidt om konsekvenserne af prioriteringer. Fordi ja, ja, Ruben, præst, du kan sagtens sige, at Gud har styr på det, men virkeligheden er jo en lille smule mere kompleks. Det må du nok forstå, Ruben. Fordi man har jo også et ansvar for, at der kommer mad fra bordet og tag over hovedet, og det er nogle gange mig, der tjener pengene og træffer beslutningerne, så det må vi også lige huske. Det kan Gud jo, altså det er jo ikke sådan, at vi kan sidde og vente på, at tingene kommer dumt ned. Det kan du nok forstå, Ruben. Jo, jo. Men jeg tror måske, at vi danskere ofte bliver så fokuseret på at arrangere vores hverdag, at vi glemmer Gud. Er det sandt? Jeg tror, at vi danskere er verdens bedste næstere. Jeg har skrevet Danish Home på Google. Og så kommer der bare sådan et Bo Bedre magasin af huse. Og jeg vil bare sige, sådan ser vores ikke ud. Det gør det ikke. Men jeg har da venner, der har noget, der ligner det der lidt. Og jeg er imponeret. Og det er jo ikke sjældent. Det er jo ikke sådan utopi at have hjemme, der synes, er ikke rigtigt. For gennemsnitsdanskere er det der ikke utopi. Vi er ret gode til næste. Vi har nok noget nær det lækreste hjem, man kan finde i verden, vil jeg påstå. Jeg var i Israel og mødte Teddy, hedder han, en læge fra Kongo. Jeg mener, han var fra Kongo. Og han havde været i Danmark i en eller anden embedsmedfører og havde taget noget uddannelse, så han boede hos en dansk kristen familie. Og han siger, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg kunne gå rundt i strømpesokker, og så var der varme i gulvet. Det var vanvittigt, og lyset tændt og slukket af sig selv. Og vandet startede bare, man satte hånden ind under vandhanen, og han var sådan helt... Det er jo et rumskib! Altså, det er jo fremtid! Det kan jo ikke lade sig gøre! Og det her, det var en mand, der boede i Israel, altså, så han var jo egentlig vant til sådan rimelig... Altså rimelig sådan, civiliseret... Altså, han var sådan helt blæst, ikke? Lever I det? Ikke? Han var sådan helt blæst væk. Vi er så gode til at lave et hjem, hvor vi ikke engang behøver at tænde for elkedlen. Vi skal bare gøre sådan her, duk, duk, og så trækker det for vores kukker. Er det ikke sandt? Der er uendelig langt fra, da jeg stod med min trank på min telttur og kogte vand til min næstkaffe. Og så til, at jeg kom hjem i mine forældres hjem, og så bare gjorde sådan, duk, duk, og så lige trak noget kogevand fra kukkeren. Vi får gjort alting så nemt i hverdagen. Vi har en evne til at indrette os komfortabelt. Forskåne os selv for alt, hvad der ligesom kan kræve noget af os. Problemet er, at det forskåler os også for at føle et behov for Gud. Fordi hvad giver man manden, der har alt? Eller i hvert fald føler, at han ikke har behov for noget. Og Jesus, han udfordrer os lidt i den her tekst på vores prioriteter. Han siger sådan her, er livet ikke mere end maden? Eller er lænet ikke mere end klæderne? Er livet ikke større, end at man kan trække varmt vand ud af en vandhane? Der er sådan et, et ordsprog, et gammelt ordsprog, der hedder, et skib er sikkert i havn, men det var ikke det skib, vi var lavet til. Og indimellem så tror jeg, at vi kan være lidt skib i havn. At vi får sat os så godt fast, men vi kommer slet ikke ud og leve det liv, som Gud havde tænkt. Vi kommer slet ikke ud og se den horisont, som Gud havde til os. Nogle gange, så tror jeg faktisk, nu går jeg et helt andet sted hen. Nogle gange, så tror jeg, at vi har så travlt med at sige, Gud, lad mig mærke din ånd. Gud, virk i mig. Mens jeg sidder her i Jakobskirken i 22,5 graders varme, sammen med mine gode venner, og hygger mig, og synger noget dejligt lovsang, som lovsangsgruppen har skrevet. Halleluja. Og Gud, han kigger på os og siger, hvad skal du bruge min ånd til? Du sidder jo på en stol i Jakobskirken i 22,5 grader og synger lovsang. Og det kan jeg godt lide. Men du har ikke brug for min helligånd lige nu. Klar, det er fint. Det er godt. Men hvis du går derud, hvor der sidder stiknarkomaner og mennesker, som bare har brug for dig, eller for mig, og for dig jo også, så skal du se, hvordan min helligånd fungerer. Det er en påstand. Men jeg påstår bare, at når jeg læser om åndens gaver, når jeg læser om Helligåndens virke, når jeg læser apostlenes gerninger og ser, hvad der sker der, så sker det jo ikke mirakuløst, mens de sad og hyggede sig. Det skete da, de gik hen til templet, og så sad der en, og så sagde de, vi har ikke penge, men rejst op og gå. Eller da han sad i fængsel, og så pludselig så kom der en og lukkede ham ud. Det var der var behov for det, ikke? Og nogle gange, så tror jeg, vi sidder derhjemme. Siger Gud, jeg kunne også godt tænke mig at opleve dig lidt mere, faktisk. Søren Kierkegaard, han siger sådan her, at våge at tabe fodfæstet en kort, er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at våge er at tabe sig selv. Og jeg tror, vi har en tendens til ikke at våge. Jeg tror, vi er lidt ligesom sådan en... fugleunge, der sidder på redekanten. De er søde jo, de der. fugleungen, der sidder på redekanten. Hvordan ved vi, at vingerne holder? Men Jesus, han er helt kompromisløs. Han siger, hvis resten af skabningen kan, så kan I vel også. Han går faktisk endnu videre og siger, hedningerne, de søger jo trygheden. Stoler I ikke på Gud, eller hvad? Det er jo det, hedningerne søger. Så det handler grundlæggende om tillid. Jeg tror egentlig, vi alle sammen er godt og klar over, jamen, men teoretisk set, så skal det jo holde det der med Gud. Og ja, det er da rigtigt nok, at jeg tænker da også, at måske at han havde tænkt noget større for mig. Og sådan noget. Men jeg ved bare ikke, om jeg er ikke sikker på, at det holder. Så det kommer til at handle om tillid. En stærk følelse af noget at kunne tro på, stole på eller regne med. Det er det defineret som. Og jeg kunne tænke mig lige at prøve at låne Frederik. Kan du ikke lige komme herop? Det her har jeg ikke aftalt med ham. Så dem af jer, der ikke kommer her til daglig, skal jeg sige, at det her er min søn. Han hedder Frederik. Han skal på efterskole om et par timer. Det bliver grænte. Prøv lige at stå ligesom Jesus, da han hang på korset. Sådan der. Så lader du dig lige falde bagud. Super. Tak skal du have. Giv ham en hånd. Jeg ved ikke, om I har samme oplevelse som mig, men min oplevelse er, at Frederik, han havde fuld tillid til, at jeg greb ham. Han overvejede ikke engang, da jeg sagde, nu lader du dig falde, så lod han sig falde, ikke sandt? Jeg har ikke engang aftalt det med ham. Jeg har ikke fortalt ham, at jeg ville gribe ham. Jeg sagde bare, nu skulle du lade dig falde, og så lod han sig falde. Hvad er det, der gør, at han tror på, at det sker? Han kender mig. Jeg er hans far. Okay? Tillid. Den tillid, den kommer fra et helt livs erfaring med, at jeg, hans far, vil ham det allerbedste i hele verden. Og tanken om, at jeg vil lade ham falde og banke baghovedet i gulvet, er jo utopi. Er det ikke sandt? Det kommer ikke til at ske. Hvis jeg havde spurgt Frede, om han ville gøre det samme, så er der sandsynligt for, at han ville gøre det. Men han ville nok være mere i tvivl end min søn. Frede, det er den ældre her, der sidder dernede. Og han ville nok også slå sig væsentligt, hvis jeg ikke greb ham. Så han ville være mere forsigtig, tænker jeg i hvert fald. Han ville nok være mere i tvivl. Fordi relationen og erfaringen er grundlæggende for tilliden, for troen. Og derfor så er udgangspunktet for, hvorvidt vi griber hele livet med al dens mangfoldighed. Det er min påstand. Det er relationen med Gud. Vores relation med Gud er forudsætningen for, at vi får lov til at opleve, hvordan horisonten bliver stor i vores liv. Jo mindre relationen med Gud er, desto mindre bliver horisonten også, fordi jo mere skal jeg være min egen far og frelser og forsørger. Okay? Udgangspunktet er, at vi kender ham, vi kender hans karakter, vi kender hans hjerte. Og vi ved jo egentlig godt, hvordan tingene fungerer. Nu bliver jeg super praktisk og super træls. Det handler om bøn. Det handler om, at vi taler med Gud. Forestil dig et ægteskab, hvor man ikke taler sammen. Er det en god relation? Nej. Vi bliver nødt til at tale sammen. Det handler om Bibel. Mit kendskab til min hustru. Til hvor hun kommer fra, til hvad hun indeholder, gør vores relation større. Og det handler om kirke. Familien er jo en integreret del af vores relation. Det er det jo. Vi kan ikke skille det ad. Men Ruben, nu taler du om tid, der ting, der tager tid, og det var jo tid, der var problemet. Ja, men der er et sindssygt stærkt løfte med, fordi Jesus siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet give sig tilgift. Han giver os et løfte. Hvis vi prioriterer det, der hører Guds rige til. Hvis vi siger, jeg vil sætte noget tid af til at bede hver eneste dag. Jeg vil sætte noget tid af til at læse min Bibel hver eneste dag. Jeg vil sætte 2 timer hver søndag af til at være en del af et fællesskab, som ophøjer Gud. Så har han styr på, at der er rigeligt af overskud og tid til alt det andet. Det værste, vi kan gøre, det er min påstand. Og det er sådan her, vi begynder så småt at lukke af, så du må gerne spille klaver, så lyder jeg så åndelig. Det er jo her, vi sådan ligesom skal runde af, fordi min påstand er jo i alt det her, ud fra det, vi læser. At hvis vi starter den anden vej, og prøver at få alle de andre brikker på plads, og så skal finde ud af, hvor der er plads til lidt bibellæsning, og lidt bøn, og lidt kirke og sådan noget, så bliver der ikke plads til det. Fordi så kommer det andet til at vokse os over hovedet. Jeg ved ikke, hvor mange, der har set den her klassiske time management, illustration, hvor man har nogle sten, og nogle småsten, og noget sand. Så prøver man at hælde sandet ned, og så småsten, og derefter de store sten, og de kan ikke være der i den der krukke. Så hælder man det hele ud, så starter man med de store sten, så småstenene ligger sig rundt om de store sten, og sandet ligger sig rundt om det hele, og pludselig så kan det alt sammen være der. De store sten, grundstenene, det vi bygger på, det er det, der har med Gud at gøre. Fordi at vi har et løfte om, at hvis vi får styr på det først, så bliver der plads til alt andet. Så jeg startede med at påstå, at selv en bountystrand ser usel ud i regnvejr. Og lige sådan, så tror jeg, at vores velorganiserede, velpolerede liv kan se yderst usle ud, sådan i hverdagens regn af krav og udfordringer. Og vi kan se på vores liv, det ved jeg for mig i hvert fald, for mig selv. Nogle gange kigger jeg på mit liv og tænker, på papiret, der burde mit liv være perfekt. Jeg har en fantastisk familie. Jeg har et dejligt hus. Jeg har en super lækker bil. Jeg har en båd, en campingvogn. Jeg har det hele. Jeg er sund og rask. Ser godt ud. Alt det der. Og alligevel så kan jeg sidde og føle mig ond elend. Er der nogen som helst, der har det haft det ligesom mig? Nogensinde. Det findes. Og lige der kalder Jesus os til at køre efter solen. At indrette os efter der, hvor det gode vejr det er. Han kalder os til at starte med alt det, der hører Gud til. Hvis du nu finder solen, Gud, og så indretter det andet omkring det. Fordi alting ser bedre ud i solskin. Og alting fungerer bedre, når du starter med Gud. Jesus han siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed. Og det er en meget praktisk måde at gøre det på. Så spørgsmålet, om vi tror på, når man siger, så skal alt andet gives jer i tilgift. Men hvis vi tror på det, hvis du tror på det, og hvis du oplever at blive ramt af noget af det her, der jeg har talt om, så synes jeg, at du skal prøve at give det et skud. Jeg er overbevist om, at Gud han er sådan en Gud, som gerne vil udfordre os lidt. Jeg tror ikke bare, at det er sådan tomme løfter. Jeg tror rent faktisk, at vi skal prøve ham på dem. Så det tror jeg bliver min afsluttende bemærkning her. Kør efter solen. Start med det, der er vigtigst. Så vil du se, hvordan alt det andet ser helt anderledes ud. Amen.